αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή των ΟΤΑ που μια φορά το μήνα μας φιλοξενεί το web radio του ΠΑΜΕ και το ευχαριστούμε. Σημερινά θέμα συζήτησης είναι το πρόσφατο συνέδριο, το 48ο συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ και οι εργαζόμενοι μέσα από το προγράμματα COVID που τέλος του μήνα απολύεται. Στα μικρόφωνα είναι ο Σπύρος Κωνσταντάς, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ, και ο Βασίλης Γητάκος, και αυτός μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ με τη ΔΑΣ ΟΤΑ. Ο Βασίλης ήταν ένα συνέδριο που έληξε την Παρασκευή, όχι και τόσο εύκολο όπως τα προηγούμενα, ένα συνέδριο που τα είχε όλα, μπορούμε να πούμε. Φάνηκε ξεκάθαρα και από τις ομιλίες όλων των συνέδρων που ήταν εκεί ότι τα προβλήματα του κλάδου είναι τεράστια, ότι οι δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού ΠΑΣΚΕ, ΣΥΝΑΝ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΑΚΕ και ΑΣΚΟΤΑ και αυτή η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα την τριετία, αλλά με τη στάση τους έντυναν και όξυναν τα προβλήματα που υπάρχουν στον κλάδο. Ιδιωτικοποιήσεις συνεχίστηκαν με τη μορφή τσουνάμι. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί έχουν και αυτοί γιγαντωθεί σε πολλούς δήμους και αυτή η πλειοψηφία φάνηκε ξεκάθαρα ότι όχι απλά δεν έκανε κάτι, αλλά λειτουργήσε πολλές φορές και ως πυροσβεστήρας προκειμένου να μην κινητοποιηθεί ο κλάδος, λέγοντας ότι θα πάμε δικαστικά και θα τους χτυπήσουμε. Παράλληλα δεν ήταν μόνο αυτό, ήμουν και το κύμα αύξησης που ερχόταν σε κάθε τοποθέτηση συνέδρου και μπροστά στο κύμα της ακρίβειας που υπάρχει. Αυτό, υπάρχουν συνάδελφοι δηλαδή που πληρώνονται τη Δευτέρα, κάποτε λέγαμε πληρώνεσαι τη Δευτέρα και την Παρασκευή δεν φτάνει ο μισθός, και σήμερα πληρώνεσαι τη Δευτέρα και την Τρίτη ψαχνόμαστε για νανικά. Τα θέματα βέβαια ήταν και άλλα, εργατικά ατυχήματα που κύρια τα ανήδειξαν οι ταξικές δυνάμεις, γιατί η πλειοψηφία δεν είπε κουβέντα για αυτά τα θέματα, ο πόλεμος και οτιδήποτε άλλο ταλανίζει τον κλάδο, η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η εντατικοποίηση της εργασίας και τα τι αυτά.
Ναι, να πούμε ότι αυτή τη φορά έγινε ένα συνέδριο στο οποίο θα έλεγα με δική μας ευθύνη ακούστηκαν πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε δει από προηγούμενα συνέδρια που οι δυνάμεις της συνδικαλιστικής ανατροπής της ΠΑΣΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, φρόντιζαν και βρίσκανε ευκαιρίες ώστε να διακόπτει το συνέδριο και να μην γίνεται τελικά κουβέντα. Σε αυτό το συνέδριο, με δική μας ευθύνη κυρίως, ήταν και επιλογή μας να γίνει πραγματική συζήτηση, να ακουστούν πράγματα, να ακουστούν προβληματισμοί των συνέδρων που έρχονται απόλυτη χώρα, από δήμους όλης της χώρας, και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Βέβαια, θα έλεγα σε αυτή την ουσιαστική συζήτηση οι δυνάμεις της συνδικαλιστικής ανατροπής της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν μετήχαν με τόσο θέρμη. Κυρίως κοίταξαν πώς θα έχουν μια πολεμική στάση απέναντι στις ταξικές δυνάμεις της ΔΑΣΟΤΑ. Σαν συγχορδία και οι τρεις αυτές δυνάμεις μαζί που το προηγούμενο διάστημα αποτελούσαν και μια πλειοψηφία μέσα στην Ομοσπονδία, κοίταξαν πώς θα επιτεθούν στις δυνάμεις τις δικές μας, πώς θα μας λιδωρήσουν, να μας συκοφαντήσουν, και το μόνο που είχαν να μας κατηγορήσουν βέβαια, και το είχαν κάνει και σημαία, ήταν για κομματικό, μας κατηγορούσαν όπως κάνουν πάντα για κομματικό συνδικαλισμό.
Και ποιοι το λένε αυτό,
Ναι, μας κατηγορούν για κομματικό συνδικαλισμό. Ποιοι? Αυτοί που τα στελέχη τους φιγουράρουν στις πρώτες γραμμές των ψηφοδελτίων, τόσο του ΠΑΣΟΚ, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων, είτε είναι κυβερνητικά ή μη κυβερνητικά.
Είτε είναι και δημήρχοι, είτε είναι και ψηφοδέλτια.
Και βέβαια στην τοπική διοίκηση, ο άλλος είναι Ξάνθη, είναι αντιπεριφερειάρχης Μακεδονίας Τράκης. Οπότε καταλαβαίνετε, άλλος στη Λάρισα είναι με το ΠΑΣΟΚ υποψήφιος βουλευτής. Και
στα Χανιά,
ήταν και θα έβγαινε μάλιστα αν δεν έπαιρνε την έδρα ο Βαρουφάκης από το Μέρα 25, υποψήφια βουλευτής, και αυτοί μας κατηγορούν για κομματικό συνδικαλισμό. Είναι και το μοναδικό επιχείρημα που μπορούσαν να να πούνε απέναντί μας, γιατί γνωρίζουμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η Ομοσπονδία αδράνησε με ευθύνη, με ακέραια την ευθύνη της πλειοψηφίας που είχαν συγκροτήσει αυτές τις δυνάμεις που είπα και προηγουμένως, τη συνδικαλιστική ανατροπή τη ΔΑΚΕ και τη ΑΣΚΟΤΑ. Με ευθύνη των τριών παρατάξεων αυτών η Ομοσπονδία έχει αδρανοποιήσει. Και φαίνεται η αδράνεια αυτή της Ομοσπονδίας, φαίνεται και από τον οικονομικό απολογισμό που έγινε και παρουσιάστηκε στο συνέδριο, όπου είδαμε την τετραετία 18-22, ενώ θα έπρεπε να είχαν αυξηθεί οι δαπάνες της Ομοσπονδίας για κινηματικές δράσεις, αντίθετα είχαν μειωθεί πιο κάτω από το μισό, πιο κάτω από το, ναι, από το μισό, ενώ αντίθετα είχαν υπερδιπλασιαστεί οι δαπάνες για νομικές συμβουλές, δικαστικές διεκδικήσεις, γνωματεύσεις και όλα τα σχετικά. Αυτό από μόνο του δείχνει την αδρανοποίηση της Ομοσπονδίας, παρόλο που αυτοί ισχυρίζονται την πανδημία και τον κορονοϊό, οι δυνάμεις, οι ταξικές δυνάμεις όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα απέδειξαν περίτρανα, και της ΔΑΣΟΤΑ και ειδικότερα όμως τα έργα του ΠΑΜΕ απέδειξαν περίτρανα ότι οι εργαζόμενοι και κάτω από τη μάσκα έχουν φωνή.
Όμως έγινε το συνέδριο, έγιναν οι κουβέντες αυτές που έγιναν και φτάσαμε στη τελευταία μέρα των εκλογών. Εκεί παίχτηκε και το ίσως το σημαντικότερο κομμάτι. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτές οι δυνάμεις ότι οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις της ΔΑΣΟΤΑ θα κατέγραφαν άνοδο τόσο σε ψήφους όσο και σε έδρες. Γι' αυτό και προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμη σε εξέλιξη η αλλίωση των αποτελεσμάτων. Είναι χαρακτηριστικό η μεθόδευση που παίχτηκε την τελευταία μέρα, όπου στέλεχος της συνδικαλιστικής ανατροπής, υποδιόμενη την παρατηρήτρια, μπήκε μέσα για να καταγραφεί, όπως κάνουν όλες τις παρατάξεις, σε κάθε κάλπι το τι ψηφοδέλτια θα καταγράψει κάθε παράταξη, προχώρησε και άνοιξε φάκελο, έσκησε φάκελο μαζί με το ψηφοδέλτιο που δεν θα έπρεπε και το θεώρησε ανάκυρο. Να πούμε ότι το ψηφοδέλτιο ήταν εγκυρότατο. Από τις φωτογραφίες που έχουμε φαίνεται ξεκάθαρα ότι σκίστηκε κατά το ψηφοδέλτιο, σκίστηκε κατά το άνοιγμα του φακέλου, και όμως οι δυνάμεις αυτές σε διατεταγμένη υπηρεσία προχώρησαν στην ακύρωση του ψηφοδελτίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ένα αυτό ψηφοδέλτιο να στερήσει μία έδρα επιπλέον από τη ΔΑΣΟΤΑ. Είπαμε ότι αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο διάστημα οι δυνάμεις αυτές θα διεκδικήσουν με οποιοδήποτε τρόπο να επανέλθει η έδρα στις δυνάμεις της ΔΑΣΟΤΑ.
Για να συμπληρώσω εδώ, Σπύρο, ότι για να μην υπάρχουν και αναπάντητα έτσι ερωτήματα που προφανώς δημιουργούνται στους ακροατές, είναι ότι προφανώς και δεν ήξερε ποιο ψηφοδελτίο υπήρχε μέσα στο φάκελο, ναι. Αλλά η όλη ιστορία ήταν να σκιστεί, να βγει άκυρο ένα με δύο ψηφοδέλτια, ώστε η συνδικαλιστική ανατροπή να πέσει το μέτρο εκλογής, ώστε η συνδικαλιστική ανατροπή να μπορέσει να βγάλει αυτοδυναμία. Γιατί με μέτρο 18 η συνδικαλιστική ανατροπή δεν θα έβγαζε αυτοδυναμία. Ενώ με μέτρο 17 η συνδικαλιστική ανατροπή έβγαζε αυτοδυναμία. Και αυτό που ήθελαν να κάνουν ήταν να ακυρωθούν ένα με δύο ψηφοδέλτια. Αυτό έκανε, έσκησε το ψηφοδέλτιο μαζί με το φάκελο μαζί με το ψηφοδέλτιο. Σαφώς και υπήρχε δόλος, ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, όπως πολύ σωστά το είπες. Και ενώ οι πέντε δικαστικοί αντιπρόσωποι που ήταν μέσα στις εκλογές ομόφωνα υποστήριξαν ότι είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο, γιατί σκίστηκε κατά το άνοιγμα του φακέλου και από άνθρωπο μάλιστα που δεν είχε καμία δουλειά να ανοίξει φακέλους, παρόλα αυτά όμως η εφορευτική επιτροπή που πρόσκειταν η πλειοψηφία της στη συνδικαλιστική ανατροπή και στη ΔΑΚΕ και στην ΑΣΚ αποφάσισε ότι το ψηφοδέλτιο αυτό είναι άκυρο. Φυσικά και θα συνεχίζουμε εμείς τον αγώνα μας, έστω και με τον τρόπο αυτοί που θέλουν, γιατί αυτούς τους τρόπους χρησιμοποιούν και αυτούς τώρα είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε. Δεν χαρίζουμε τίποτα. Αυτό που φάνηκε από τις εκλογές είναι ότι οι δυνάμεις της ΔΑΣΟΤΑ ήταν ενισχυμένες, όπως ενισχυμένες ήταν, είναι και σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια. Υπάρχει μια ανωδική πορεία και αυτή την ανωδική πορεία με αυτά τα τερτύπια που κάνει η συνδικαλιστική ανατροπή μαζί με τη ΔΑΚΕ δεν θα
πέρασε. Τους ενοχλεί, τους μπαίνουμε καρφί στη μύτη τους. Να πούμε ότι και σε αυτό το συνέδριο υπήρχε αποκλεισμός σωματείων γιατί με την αιτιολογία ότι ψήφισαν οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας. Δηλαδή παρά αυτά της πρώτης μέρας τα βίντεο, τα αγωνιστικά που τα είχαν δήθεν παλεύουν για την ενότητα, για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και τα διάφτα, και σε αυτό το συνέδριο δυστυχώς το σωματείο, ένα μεγάλο σωματείο της ΧΙΟΥ, δυστυχώς αποκλείστηκε, γιατί ένα μέρος από αυτόν τον συνέδριο που βγήκε προήρθε από τους συμβασιούχους.
Και εδώ να πούμε, Σπύρο, ότι πάλι με απόφαση της συνδικαλιστικής ανατροπής της ΔΑΚΕ και της ΑΣΚΟΤΑ αποκλείστηκε το σωματείο της ΧΙΟΥ επειδή ψήφισαν συμβασιούχοι, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στο άκουσμα της απόφασης αυτών οι σύνεδροί τους, οι σύνδεσμοι των παρατάξεων αυτών, χειροκροτούσαν και μάλιστα πάρα πολύ θερμά. Χειροκροτούσαν τον αποκλεισμό δηλαδή των συμβασιούχων. Και από πίσω έχουμε την υποκρισία όλη που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, ότι η Ομοσπονδία παλεύει για τους συμβασιούχους και τους συμβασιούχους τους θέλει. Μάλιστα πέταξε και τη φωτοβολίδα ο πρόεδρος της, ο επικεφαλής της ΣΥΝΑΝ, για απεργία στις 10 του μήνα, όταν ήξερε πολύ καλά ότι οι σύνεδροι και τα συνδικαλιστικά στελέχη σε όλη την Ελλάδα θα είναι μαντρωμένα μέσα στο Πόρτο Καράς που γινόταν το συνέδριο, και καμία
προετοιμασία
καμία δεν, θα μπορούσε να γίνει για την απεργία. Και αυτό είπαμε και εμείς και στο συνέδριο, ότι ναι, να γίνει η απεργία, να γίνουν κινηματικές δράσεις και να οργανωθεί ο αγώνας για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και αυτό όμως πρέπει να οργανωθεί, να ετοιμαστεί καλά, να προετοιμαστεί καλά και να βγει ο κλάδος με κινηματικές δράσεις, ώστε να διεκδικήσει, να διεκδικήσει την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στη ΣΟΤΑ ένα μεγάλο ποσοστό του κλάδου είναι συμβασιούχοι, είναι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και συμβασιούχοι που δεν δουλεύουν μόνο ένα οχτάμηνο, δουλεύουν για 10, για 12 και για 13 χρόνια. Και η συγκεκριμένη πλειοψηφία τους αποκλείει, συνειδητά δηλαδή τους αποκλείει, όλον αυτόν τον κόσμο. Εμείς από την πρώτη μέρα λέμε ότι πρέπει, από την πρώτη μέρα που έρχεται ο εργαζόμενος στην δουλειά, θα πρέπει να είναι γραμμένο στο σωματείο του και κατ' επέκταση και να έχει και την κάλυψη της Ομοσπονδίας, που δεν την έχει. Στα χαρτιά και στα λόγια μπορεί να την έχει, στην ουσία όμως δεν την έχει. Κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Take the afternoon, the nighttime comes around too soon. You can to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, so break it. Whoa, 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 since you've been gone.
Το κλίμα ανοθείας όμως συνεχίστηκε και σήμερα, παρά το κλείσιμο του συνεδρίου και που υποτίθεται ότι έχουν κλείσει τα πάντα. Σήμερα η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, αυτή που εκλέχθηκε, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δηλαδή που είναι ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, οι δυνάμεις της ΙΝΑΝ, της Συνδικαλιστικής Ανατροπής, της ΔΑΚΕ και της ΑΣΚ, προχώρησαν σε μια έκτακτη συνεδρίαση της εφορευτικής επιτροπής προκειμένου να διορθώσουν, όπως είπε, το πρακτικό. Στη συνεδρία συμμετείχε και ο συνάδελφος Γκουτζής που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει τα σημερινά περιστατικά που διεκτελέχθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Να πούμε, Δημήτρη, ότι ήταν μια συνεδρίαση μόνο της εφορευτικής επιτροπής, χωρίς δικαστικό,
χωρίς την παρουσία δικαστική.
Επί της ουσίας. Δημήτρη, μας ακούς?
Ναι, ναι, ναι. Ήτανε χωρίς την παρουσία δικαστικού. Ήτανε μια κατά παράβαση κάθε ένομης διαδικασία συνεδρίαση σημερινή, αφού έχει λήξει ο ρόλος της εφορευτικής με την υπογραφή των πρακτικών την ημέρα των αρχαιρεσιών, και προσπαθήσανε να πούνε ότι πρέπει να λύσουμε μερικά ζητήματα. Αυτό έγινε με τις υποδείξεις και με ένα διορθωτικό πρακτικό αρχαιρεσιών που προσκόμισε η δικηγόρος της Ομοσπονδίας, κυρία Τσίπρα, και σε αυτό ζήτησα να καταγραφεί η διαφωνία μας και να ενσωματωθεί στο πρακτικό αυτό. Ότι δηλαδή δεν συμφωνούμε με αυτή τη διόρθωση, από τη στιγμή που δεν λύνονται και όλες οι εκκρεμότητες λάθη που υπάρχουν και έχει αλλοιωθεί η βούληση συνέδρου, που είχε ψηφίσει το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣΟΤΑ και το σκίσανε κατά το άνοιγμά του, και μάλιστα σκίστηκε από μέλος μη της εφορευτικής, που έγινε κατά παράβαση κάθε διαδικασίας, αλλά η πλειοψηφία της εφορευτικής το είχε κρίνει άκυρο, ενώ υπήρχε αντίθετη, αν το θέλετε, ομόφωνη γνώμη των δικηγόρων εκλογικών αντιπροσώπων της διαδικασίας και δική μου.
Αυτή ήταν και η τοποθέτησή σου σήμερα στη συνεδρίαση.
Και αυτή ήταν και η τοποθέτησή μου σήμερα στη συνεδρίαση. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής αρνήθηκαν να καταγραφεί αυτή η δήλωσή μου στο πρακτικό ή έστω να πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας, Μάλιστα ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Νίκος ο Τράκας, έφτασε στο σημείο να διώξει τους υπαλλήλους από τα γραφεία της Ομοσπονδίας.
Να κλείσει την Ομοσπονδία. Είναι σημαντικό.
Για να μην παραλάβουν τη δήλωση.
Για να μην πρωτοκολληθεί.
Παραλάβουν τη δήλωση, να μην πρωτοκολληθεί η δήλωση.
Για να μην πρωτοκολληθεί η δήλωση.
Και μάλιστα μαζί τους αποχώρησε και η υπόλοιπη εφορευτική και η δικηγόρος. Που της έλεγα ένα λεπτούλι, έλεγα και στους εργαζόμενους και στους υπόλοιπους, να πάρω και εγώ τα πράγματά μου να φύγουμε. Μπαίνω στα γραφεία μας, παίρνω τα πράγματα και τους ακολουθώ στις κάλες, αφού πλέον δεν υπήρχε κανένας άλλος. Έλα.
Ναι, ναι, σ' ακούμε.
Ναι, 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 και τους ακολουθώ στις κάλες, στα γραφεία. Και όταν βγήκαμε από το κτίριο, με εκβίαζαν, λέγοντάς μου ότι βγήκα τελευταίος και άφηναν υπονοούμενο ότι ευθύνομαι για ό,τι συμβεί στα γραφεία. Μάλιστα, απευθυνόμενο στην κυρία Τσίπρα εκείνη την ώρα, με την ιδιότητα της δικηγόρου, της είπα, είδατε ότι κατεβήκαμε όλοι μαζί. Όμως εκείνη, όχι, δεν απάντησε γι' αυτό που τη ρώτησα, αλλά μου λέει ότι η ΔΑΣΟΤΑ θα μου κάνει αναφορά στο δικηγορικό σύλλογο, γιατί πριν της λέγαμε ότι αυτά που κάνετε δεν είναι στην αρμοδιότητά σας και θα αναγκαστεί η ΔΑΣΟΤΑ να σας αναφέρει και στο δικηγορικό σύλλογο. Δηλαδή λειτουργήσε για μια ακόμα φορά ως εκπρόσωπο συγκεκριμένων παρατάξεων και όχι με την ιδιότητα της δικηγόρου, αρνούμενη να επιβεβαιώσει τα πραγματικά περιστατικά. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, να το προσθέσω, ότι την ώρα που γινόταν ο διάλογος για το διορθωτικό πρακτικό, της λέω, κυρία Τσίπρα, είσαστε δικηγόρος, αμφισβητείτε την κρίση 6 δικηγόρων οι οποίοι αποφάνθηκαν το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και έχει καταγραφεί η ομοφωνία όλων των δικηγόρων που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία του συνεδρίου ότι είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιό μας. Και φυσικά δεν απάντησε, εγώ δεν ξέρω, δεν είδα. Όμως η κυρία που δεν ξέρει και δεν είδε ήταν αυτή που έφερε το πρακτικό και όταν έβαζα τα ζητήματα αυτά ανέβηκε και ο Τράκας πάνω για να μας εκφοβήσει και για να τραμπουκίσει. Αυτή ήταν η κατάσταση σήμερα.
Μάλιστα. Να πούμε, Δημήτρη, τώρα ότι η υπόθεση πρέπει να τη μάθουν όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα σωματεία, να πάρουν θέση, να καταδικάσουν αυτή την πρακτική της συνδικαλιστικής ανατροπής και της γενικότερα της πλειοψηφίας της ΠΟΕΟΤΑ.
Δεν είναι μόνο συνδικαλιστική, συμμετείχαν στην εφορευτική και μέλος της ΔΑΚΕ και μέλος της ΑΣΚΟΤΑ σήμερα που κάνανε αυτό.
Ήτανε, ναι, ναι, βεβαίως,
πρωτεργάτες η συνδικαλιστική ανατροπή, αλλά ήτανε όλες, όλος ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός συντονισμένος σε αυτή την κατάσταση.
Ενάντια στις ταξικές δυνάμεις.
Ενάντια στις ταξικές δυνάμεις και αυτό δείχνει το φόβο που έχουν, που ξέρουν ότι προέρχεται μόνο από τις ταξικές δυνάμεις. Και επειδή καταγράφηκε αυτή η άνοδος των ταξικών δυνάμεων σε αυτό το συνέδριο, βέβαια οι συσχετισμοί είναι αρνητικοί, τα έχει πει και η ΔΑΣΟΤΑ, τα έχει πει και εσύ Σπύρο αναλυτικά, αλλά δείχνει η άνοδος των ταξικών δυνάμεων μία ελπίδα για το τι θα γίνει στο μέλλον και αυτό το πράγμα αυτοί θέλουν να πολεμήσουν. Γι' αυτό κιόλας με αυτό το λυσαλαίο τρόπο θα έλεγα θέλανε αυτή η έδρα να μην αποδοθεί στις ταξικές δυνάμεις.
Η επόμενη μέρα τώρα, Μίτσο, η επόμενη μέρα τι θα σημάνει? Θα πρέπει τώρα τα σωματεία να αναλάβουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Είναι γεγονός ότι ο σχετισμός είναι αρνητικός και στην Ομοσπονδία. Βασίλη, την επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για τους εργαζόμενους και για τους συναδέλφους γενικότερα στον κλάδο.
Οι σχετισμοί των δυνάμεων, έτσι όπως έχουν, έτσι όπως αποτυπωθήκαν και με τον τρόπο αυτό που αποτυπωθήκαν στο συνέδριο, στην εκλογική διαδικασία του συνεδρίου, σίγουρα είναι μια αρνητική εξέλιξη για όλο τον κλάδο. Και θα έλεγα, θα του πήγαινα ακόμα παραπάνω, γενικότερα για το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα και αυτό που θα κάνουμε τουλάχιστον εμείς σαν ΔΑΣΟΤΑ είναι να βγούμε ανοιχτά στα σωματεία, να βγούμε ανοιχτά στους εργαζόμενους, σε αγωνιστές συνδικαλιστές που θα τους καλέσουμε κοντά μας. Είναι άνθρωποι, όπως είδαμε και στο συνέδριο, που και μας εμπιστεύονται και μας αναγνωρίζουν την αγωνιστική και διεκδικητική πορεία που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα και μέσα, και μέσα στην περίοδο της πανδημίας και νομίζω ότι θα μπορέσουμε μαζί να συσπηρώσουμε και να οργανώσουμε τον αγώνα, γιατί από την Ομοσπονδία, όπως έχουμε πει και προηγούμενα, δεν μπορείς πλέον να περιμένεις σχεδόν τίποτα. Είναι μια πλειοψηφία γραφειοκρατική έξω από το κίνημα που με διάφορους και πλάγιους τρόπους προσπαθεί να λύσει κάποια προβλήματα, κυρίως με δικαστικές, με νομικές και διαδικαστικές διεκδικήσεις. Είναι μακριά από το κίνημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που πρέπει να κάνουν και οι εργαζόμενοι, είναι να μας εμπιστευτούν, να συσπηρωθούν στις δυνάμεις της ΔΑΣΟΤΑ και του ΠΑΜΕ, να μεγαλώσουν και να δυναμώσουν οι δυνάμεις αυτές, ώστε να μπορούμε να διεκδικήσουμε με αξιώσεις αυτό που λέμε όλοι, εργασία για όλους και με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια.
Εδώ να πούμε ότι είναι χαρακτηριστική ότι πολλούς συνέδρους καταφέραμε και τους πήρεσαμε με τις ομιλίες μας και τις τοποθετήσεις μας, μεγάλο μέρος αυτών, μέσα στο συνέδριο, με ανθρώπους που ίσως δεν είχαμε επαφή το προηγούμενο διάστημα. Άρα αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βρούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους κουβεντιάσουμε, να ενταχθούν μαζί μας, στη δύναμή μας. Δημήτρη.
Ναι.
Να κλείσουμε τη γραμμή, έχεις κάτι να προσθέσεις?
Όχι, αυτά που είπατε είναι σωστά, γι' αυτό μας φοβούνται, γιατί η δύναμή μας είναι σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε, στον ταξικό προσανατολισμό μας, και νομίζω ότι αν κινηθούμε έτσι το επόμενο διάστημα, από καλύτερες θέσεις και με περισσότερες δυνάμεις θα απαντήσουμε στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.
Εντάξει, καλό απόγευμα Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Στην παρέα προσθέθηκε και ο πρόεδρος του Σωματείου Δήμου Κορυδαλλού, ο Μάκης Οτσελέντης, για να πούμε για τους συμβασιούχους με συμβάσεις COVID. Όπως ξέρουμε, χτες είχαν κινητοποίηση μπροστά στο Υπουργείο Εσωτερικών, διεκδικώντας τη μονιμοποίησή τους, να παραμείνουν στη δουλειά και να μονιμοποιηθούν. Μάκη, λοιπόν, χθες ξέρω τι έγινε, ήθελα να κάνω μια συνάντηση με τον Υπουργό, δεν τους δέχτηκε.
Ακριβώς, είναι αποτέλεσμα αυτών των συνδικών που υπήρχαν και στο ίδιο το συνέδριο. Δηλαδή, όπως σας είπαν και προηγουμένως, στο συνέδριο αποκλείονται ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων που είναι εργαζόμενοι από τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι σε μεγάλο βαθμό οι εργαζόμενοι που είναι με τις συμβάσεις COVID. Ήταν τέτοια η κοροϊδία μάλιστα που ενώ στην αρχή θεωρητικά θα συμμετείχαν στην συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση, κάπου μέσα στις διεργασίες του συνεδρίου ξεχάστηκε το θέμα και στο τέλος ουσιαστικά τους κουνήσαν το μαντήλι. Αποτέλεσμα αυτό είναι και η στάση του Υπουργού που ούτε καν δέχτηκε να συνομιλήσει μαζί τους. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σχεδόν 2 χρόνια. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι ήρθαν στην πιο κρίσιμη περίοδο, στην περίοδο αυτή που ήταν ουσιαστικά τελείως ξεβράκωτο το κράτος ή την περίοδο της πανδημίας. Κάλυψαν κενά τα οποία δεν ήταν ούτε πρόσκαιρα, ούτε πώς το λέει, κορυφώθηκαν ακριβώς εκείνη τη χρονική περίοδο, αλλά είναι κενά τα οποία υπάρχουν χρόνια και έχουμε εδώ ξανααναφερθεί στις υπηρεσίες των Δήμων και όχι μόνο, μιας και είναι και στην περιφέρεια εργαζόμενοι. Αυτούς τους εργαζόμενους τώρα, με μια λογική που είναι η λογική της κυβέρνησης ότι πλέον ο COVID τέλειωσε από Σεπτέμβρη και μετά και τα ξαναζητάμε, την περίοδο και τις μέρες όπου τα 20 νεκροί είναι καθημερινό φαινόμενο, λες και είμαστε σε πόλεμο, αυτούς τους εργαζόμενους τώρα τους θεωρούν περιττούς και τους πετάνε ως την τρίχα από το ζυμάρι, θέλοντας να κάνουν νέες, πώς το λένε, ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, μιας και πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο των ιδιωτικοποιήσεων, αφού αυτοί οι συνάδελφοι καλύπτουν εκτός από τις κοινωνικές δομές, καλύπτουν και δομές πρώτης γραμμής, δηλαδή οδοκαθαρισμό, καθαριότητα, συνολικά, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες, ακόμα και διοικητικές υπηρεσίες, όπου είναι ξεκυμνωμένο η Δήμη και η αυτοδιοίκηση συνολικότερα, αφού τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη μόνο προσωπικού, πέρα από αυτή που έγινε κάτω από αγώνες και πίεση του εργατικού κινήματος της 3K το 2017, και αυτό ήταν 8.000 προσλήψεις έναντι των περίπου 20.000 εργαζομένων που τότε υπηρετούσαν στους Δήμους.
Να πούμε ότι αυτούς τους συναδέλφους σε πολλά σωματεία δεν είναι γραμμένοι με ευθύνη της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, είναι οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, ότι πρωτοστάτησε το συνδικάτο στην οργάνωσή του στο προηγούμενο διάστημα και τώρα βέβαια, και ότι η υπόθεση της μόνιμης και σταθερής εργασίας είναι στην προμετωπίδα του συνδικάτου. Να πούμε ότι το επόμενο διάστημα ότι δεν θα τους αφήσουμε έτσι όπως ο κανέναν εργαζόμενο, ότι θα σχεδιάσουμε όλα θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να κινητοποιηθεί ο κόσμος αυτός κόντρα και απέναντι στην κυβέρνηση και στους δημάρχους που τους χαϊδεύουν το κεφαλάκι λέγοντάς τους διάφορες δικαιολογίες προκειμένου να μην κινητοποιηθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια σειρά δήμους ήδη τους αρχίζει το παραμύθιασμα το στυλ ότι και να φύγετε εγώ θα σας αφήσω 1,5 μήνα χωρίς δουλειά και μετά από 1 δίμηνο θα βγάλω δίμηνη προκήρυξη και θα σας προσλάβω. Δεν θέλουν αυτόν τον κόσμο να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο, δεν θέλουν αυτόν τον κόσμο να διεκδικεί. Αυτό που επιζητούν είναι να απολυθούν και να μην ανοίξει ρουθούνη στον κλάδο. Να πούμε ότι πολλές υπηρεσίες υπολειτουργούν χωρίς αυτούς, υπάρχει κίνδυνος ακόμη και να κλείσουν αν απολυθούν αυτοί οι συνάδελφοι και η κυβέρνηση τους θεωρεί αναλώσιμους. Περιμένει, τους έδωσε την παράταση με την προοπτική να έρθουν 25.000 εργαζόμενοι μέσα από κοινοφελή προγράμματα, κοινοφελή εργασία τη λεγόμενη, των 490 ευρώ, προκειμένου να έρθουν να καλύψουν τα κενά που θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα. Βασίλη, είναι αλήθεια ότι και στον Πειραιά υπάρχουν πολλοί COVID, που και εκεί ο Δήμαρχος, ας πούμε, από ό,τι ξέρω, αυτό έχει πει, ότι ήσασταν αλλιώσιμοι. σαν να του λέμε λίγα λόγια.
Στην ουσία αυτό γίνεται όχι μόνο στον Πειραιά, γίνεται σε πολλούς δήμους, αλλά ναι, και στον Πειραιά υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι με συμβάσεις COVID που είτε λήγουν τώρα αυτό το διάστημα είτε στο τέλος της παράτασης, οι οποίοι θα τους πετάξουν, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε ο Μάκης, σαν την τρίχα από το ζυμάρι. 2 χρόνια τους έχουν πιει στην κυριολεξία το αίμα, στην κυριολεξία τους έχουν πιει το αίμα η εργοδοσία, και αφού βγάλανε όλη τη λάτζα που λέμε συγγνώμη, όλη τη λάτζα, τώρα τους πετάνε έξω. Σίγουρα θα πρέπει το συνδικαλιστικό κίνημα να πέσει με τα μούτρα πάνω στους εργαζόμενους αυτούς, όχι μόνο αυτούς, το ξαναλέμε και πρέπει να το τονίσουμε, όχι μόνο στους εργαζόμενους με συμβάσεις COVID, αλλά σε όλους τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με συμβάσεις είτε 8 μήνες, με ΕΣΠΑ που δουλεύουν 15 χρόνια, 18 χρόνια στους δήμους, και είναι απαραίτητοι. Αυτό που λένε καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εμείς το λέμε ότι καλύπτουν τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Είναι αναγκαίοι στους δήμους και πρέπει να μείνουν. Μονιμοποιήσεις, προσλήψεις δεν γίνονται. Δεν ισχύει αυτό που λέει η κυβέρνηση το 1:1. Πουθενά δεν κάνουν μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Πουθενά δεν έχει εφαρμοστεί. Προσλήψεις δεν γίνονται καθόλου και η δουλειά βγαίνει από τους συμβασιούχους. Σήμερα είναι αυτοί, θέλουν να διώξουν αυτούς, να φέρουν κάποιους άλλους, είναι και ανοίγουν και ένα πελατιολόγιο έτσι με την έννοια αυτή, ώστε να μπορούν να έχουν και εκλογικό στρατό στις εκλογές οι δημάρχοι. Αυτό πρέπει να σταματήσει, οι σχέσεις εργασίας πρέπει να σταματήσουν, να τερματιστούν εδώ και να υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και με δικαιώματα.
Εδώ θα πρέπει να καταγγείλουμε και τη σημερινή δήλωση του Περιφερειάρχη Πατούλη, ο οποίος δήλωσε ότι να ανανεωθούν, να πάρει άλλη μια παράταση, λέει, αυτή τη συμβάση COVID, αρκεί να μην πιάνουν το 24μήνο. Δηλαδή, στην ουσία, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανθρώπων να πεταχτούν στην ανεργία.
Αυτό ακριβώς είπε, και αυτό ήταν και η παράταση του Βορύδη, έτσι.
Αυτό ήταν και η παράταση του Βορύδη.
Παρόλο που έβγαινε ο Πατούλης και έλεγε ότι εγώ τους θέλω και να κάνουν, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς που έχει γίνει η παράταση. Και θυμάστε ότι αν είχαμε τώρα επιτρόπους στους Δήμους, δεν θα πληρωνόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι τώρα.
Λόγω του 24μήνου.
Όχι μόνο του 24μήνου, της παράτασης που δίνουν.
Σωστό.
Θυμάστε τι έγινε με τις παρατάσεις της 3K που μετά εξελίχθηκε στη 3K που είχαμε απλήρωτους εργαζόμενους.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχουν επίτροποι αυτή τη στιγμή στους ΣΟΤΑ, γι' αυτό πληρώνονται και δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι σίγουρα ότι πώς θα μονιμοποιηθούν και αυτοί οι συνάδελφοι που τραβήξανε μεγάλο λούκι μαζί με τους εναπομείναντες μόνιμους που υπάρχουν στους Δήμους, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να έχουν μόνιμη και σταθερή εργασία.
Εδώ να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε και τον άλλο μήνα με τα νεότερα του κλάδου. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Κιτάκο, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ και γραμματέα του Συλλόγου Πειραιά, τον Μάκη Τσελέντη, πρόεδρο του Σωματείου Δήμου Κορυδαλλού. Θα τα πούμε τον επόμενο μήνα.